Katakan God bless you kiri kanan Anda. Thank you to musician, untuk worship leader semuanya, singers, God bless you. Sekali lagi welcome to IFGF di Alanta, kebaktian November 12. Sebentar lagi kita memasuki Christmas season, Desember. Sangat cepat sekali waktu berlalu. Dan pada hari ini, saya akan membawakan apa yang di dalam urutan Markus, kitab Markus adalah di dalam kitab Markus 15, itu berbicara tentang penyalipan Yesus. Kemudian minggu depan saya berbicara tentang kebangkitannya. Biasa kita ngomong soal penyalipan dan kebangkitan Yesus itu menunggu waktu Paskah, oke? Jumat Agung dan hari Minggunya kita Paskah celebration bersama-sama kita berbicara tentang kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi kita bisa duduk pada hari ini untuk boleh sekali lagi melihat apa yang terjadi pada saat itu, karena ini luar biasa saudaraku, karena kemarin saya take a break jalan-jalan di Newtown Park, oke, okay? Di daerah Jones Creek itu di Newtown Park ada satu tempat yang dibangun khusus untuk menghormati pahlawan, oke, okay? Pas kemarin ada Veteran Day, tapi di tempat itu tidak ramai, cuman saya sempat jalan sore kurang lebih jam 3 jam 4 siang, saya lagi mau mencari matahari, which is good for your body, okay, the sunlight. Okay. Jadi saya jalan-jalan sana dan melihat monumen-monumen yang ada di situ dari World War II sampai perang dunia kedua, sampai perang Korea, the unforgotten war. Perang yang terlupakan, dikatakan perang di Korea tahun 50 dan 53 sampai perang Vietnam dan saya lihat apa yang terjadi di situ dituliskan semuanya. Kata-kata yang sangat membuat saya terimpresi yaitu tulisan yang mengatakan thank you for your sacrifice. Terima kasih untuk pengorbananmu semuanya, karena dengan pengorbananmu itu semuanya kami sekarang bisa mengalami banyak pembebasan dan kebebasan, many kind of freedom, dikatakan demikian. Di situ saya merenungkan dan saya ingat sekali dengan apa yang Yesus lakukan untuk kita. Itu adalah pengorbanan yang the ultimate sacrifice, pengorbanan yang paling luar biasa, yaitu melalui Yesus yang menanggung semua kesalahan dan dosa dan murka Allah atas kita semuanya, karena kita adalah orang yang berdosa, dan melalui pengorbanannya, barang siapa percaya kepada dia tidak akan binasa, tapi menerima keselamatan. Oke, dan disitulah kita bisa melihat pembebasan yang kita terima melalui Yesus itu, dia sudah bayar lunas di atas kayu salib dengan pengorbanan yang the ultimate sacrifice. Luar biasa, dan monumen apa yang Anda bangun untuk dia, saudaraku, ucapan syukur dan pujian, dan kita boleh mengasihi dia dan mengasihi yang lain dan membawa banyak orang datang kepada dia karena Yesus mengasihi mereka semuanya, meskipun Anda kurang mengasihi mereka atau tidak mengasihi mereka, jengkel dengan mereka, tapi Tuhan Yesus mengasihi mereka semuanya. So ini pada hari ini kesempatan yang baik saya bisa berbicara tentang apa yang Yesus lakukan dan alami di atas kayu salib sampai dia mati. Saya akan berbicara tentang paradise, Firdaus. Oke, Firdaus. Anda tahu Firdaus itu di mana? Ada teman saya namanya Firdaus juga, saya namanya. Oke, ada orang namanya Firdaus, tapi ini tempat kita pikir, oh, this is Firdaus, ini adalah paradise. Dikatakan paradise. Nanti kita akan lihat ya, bedanya paradise, heaven, and hell. surga, neraka, dan Firdaus itu apa gitu ya. Kita akan lihat sebentar. Orang bilang, wah ini adalah Firdaus, ini paradise. Oh pastor, itu bukannya di Chattahoochee River. Okay, this is a stock ini ya, stock foto. Jadi just pick up something beautiful. Mungkin yang suka mancing, Firdaus ini, wah this is a very nice pier. Okay, mancing itu loh, itu bukannya Panama City pastor. Yang ini ada di tengah-tengahnya, ini ada tempat lo restroomnya, dan di ujungnya ini tempat mancing, biasanya saya sana. Bukannya itu di Panama City pastor, Firdaus. Well, is tergantung dari interpretasi Anda masing-masing. Oke, okay. Yang suka makan mengatakan Firdaus tuh ini saudaraku. Wah, ini this is paradise. Okay. Ada apa ini? Pete. Jengkolnya juga ada di sambal jengkol. Wow, ada jajanan pasar segala macam. This is paradise for me yang suka makan, oke. Okay. Well, ada juga yang orang mengatakan, wah yang suka laut itu, this is paradise. Katanya kok ini ya, potret atau foto atau gambaran atau sudah di touch up atau gimana, whatever, katanya itu kayak di surga begitu ya. Wow, luar biasa, paradise. Well, ini adalah gambaran manusia semuanya, saudaraku. Tapi kita kalau mau bicara soal paradise atau Firdaus, kita ingat waktu Yesus berbicara kepada salah satu penyamun yang disalib bersama dengan dia. Apa yang dia katakan? Pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Oke, Yesus berkata demikian kepada salah satu penyamun, pada hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Jadi kita akan tahu di mana itu Firdaus atau paradise. Tapi sebelumnya saudaraku, kita akan melihat satu kata yang sangat dahsyat sekali, yaitu kata it is finished atau sudah selesai. Lebih dahulu tertulis di dalam firman Tuhan, dalam bahasa Greek-nya adalah tetelestai. Katakan bersama-sama, 2, 3, tetelestai. Tetelestai, it is finished. Dalam bahasa Ibrani-nya kalah. Dalam bahasa Indonesia seperti orang kalah, menang, kalah gitu ya. Itu dalam bahasa Ibrani-nya tulisannya itu kalah gitu ya, kalah. Itu dalam bahasa Greek-nya tetelestai. Kalau Anda mendengar kata ini artinya adalah it is finished, sudah selesai. Udah beres. Satu lagu, pada saat Yesus mengatakan demikian, tetelestai, di atas kayu salib, murid-muridnya dan orang-orang yang di sekitarnya semuanya heartbroken. Mereka hancur hatinya, semangatnya patah. Kenapa saudaraku? Karena mereka mengharapkan melalui Yesus ada pembebasan dari kuasa Roma. Pada waktu itu mereka ditekan, dijajah, dan mereka dikuasai oleh bangsa Roma. Melalui kaisar dan pemerintahan di daerah Galilea dan di daerah Yudea, semua dikuasai oleh Roma, dan mereka tertekan sekali, ditekan. Dan Yesus muncul, Yesus melakukan pelayanan-pelayanan, dan mereka melihat ini kesempatan, ini dia bakal menjadi raja kita, raja orang Yahudi, yang akan membebaskan kita. Tetapi pada saat itu, dia mengatakan, it is finished, dan dia menundukkan kepalanya di atas kayu salib. Mereka heartbroken, selesai. Mereka pikir, udah beres, sudah liao le, bahasa Mandarinnya, benar gak ya? Sudah liao. Saya kalau sudah dengar kata itu dari teman-teman saya dulu, artinya, waduh, udah ini celaka ini, dah liao. Udah habis deh. Jadi mereka heartbroken, mereka melihat semuanya itu patah semangat dan tidak ada harapan lagi. Padahal kita tahu dengan ini semuanya pengharapan baru muncul. Ada sesuatu yang dahsyat terjadi pada saat itu yang waktu dia mengatakan it is finished. Banyak dari kita seringkali melihat situasi, keadaan, dan kita mengatakan, wah sudah tidak ada harapan lagi. Anak-anak kita lihat, waduh gak ada harapan lagi dia kayak gitu modelnya. Sudah tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa diberitahu, tidak bisa diajar, tidak bisa dipimpin, bimbing, tidak bisa diomongin lagi. Udah habis deh. Kita pikir sudah selesai. Okay? Kita melihat situasi kita sudah mentok, tok, tok. Tidak bisa lagi buntu semuanya. Tidak bisa ada jalan lagi keluar. Sepertinya sudah selesai. Kita melihat semuanya itu tidak ada harapan lagi. Tetapi di situ kita melihat perkataan Yesus, tetelestai, it is finished, yang mengatakan bahwa dia sudah selesai menanggung semua kesalahan kita, menanggung semua masalah kita, menanggung semua sakit penyakit, dan menanggung semua kekurangan kita, semuanya sudah ditanggung oleh dia. Dan disitulah kita boleh melihat dan kita boleh percaya bahwa melalui kata it is finished, itu sudah diselesaikan. Sudah diselesaikan semuanya. Sudah dibereskan. Dan kita boleh menerima pembaharuan. Kita boleh menerima jalan keluar. Kita boleh menerima jawaban-jawaban. Menerima terobosan-terobosan. Menerima hal-hal yang baru. Menerima perubahan-perubahan. Dan paling luar biasa, kita menerima pembebasan. The freedom, the total freedom di dalam kehidupan kita semuanya. Kita boleh menerima itu, saudaraku. It is finished. It's a new day untuk kita semuanya. Orang mengatakan, that's fine. Kesedihan hanya berjangka satu malam saja. Tapi besok matahari, fajar selalu muncul baru. Okay, ada hal yang baru, ada fajar baru. Dan kita boleh menerima pembebasan. It is finished. Saudaraku, di dalam kitab Markus, tidak dituliskan ini, saudaraku. Kitab Markus di dalam penulisannya itu sangat singkat sekali tentang penyalipan Yesus dan kematian Yesus, sangat singkat sekali. Markus memang orangnya serba singkat, okay? Serba singkat. Tadi pertama gambaran Markus adalah gambaran pelayan yang melayani, menggambarkan Yesus yang melayani. Dari pasal pertama kita membahas tempo hari bagaimana dia selalu mengatakan segera. Segera setelah, as soon as, immediately after, segera setelah, ini segera, segera, kata segera, segera. Jadi seperti itu cepat, 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 cepat. Kata seorang pelayan itu namanya itu sigap, okay? Sigap. Saya kemarin memperhatikan seorang yang melayani di Chipotle, okay? Melayani, saya bilang saya perlu dua, okay? mau ini. Dia cepat sekali. Ditaruh. Loh, saya belum selesai kok dia melayani yang lain. Saya harus tunggu gitu ya, sambil memperhatikan bagaimana dia mengerjakannya. Sigap banget gitu ya. Kemudian waktu saya lagi di, dia mau ini, cepat. Okay, satu tumpuk penuh gitu ya. That's fine. Okay. Akhirnya saya bayar. Saya ingat bagaimana dengan sigap sekali dan cepat sekali dia melayani gitu ya. Cekatan sekali. Kalau saya zaman saya dulu waktu kecil selalu dikasih tahu, kamu kalau ngerjain sesuatu jangan kelemak-kelemek. Ini bahasa Jerman saudaraku ya. Saya pikir orang tua saya pintar bahasa Jerman ya, kelemak-kelemek gitu ya. Itu lelet, istilah itu lelet. Bahasa Jakarta-nya. Pelan sekali, ngambil barang aja, aduh sepertinya itu lama banget begitu ya. Saya diingatkan itu dan saya ingat apa yang terjadi kemarin itu, wow cepat sekali. Ini namanya seorang pelayan itu harus cepat sigap gitu ya, pasti dia latihan terus gitu ya, mesti dia ada confident juga di situ. Dia mungkin ada security juga di situ, dia mengerjakannya dengan cepat dan enggak takut salah gitu ya. Dia mengerjakannya dengan segera dan melayani dengan cepat gitu ya. Saya ingat Markus tuh begitu, menceritakan tentang Yesus sebagai seorang pelayan dan cepat sekali, dan dia memberitakan tentang kematian dan penyalipan Yesus, semua itu singkat ceritanya, tapi cukup padat begitu ya. Dan kita bisa melihat dari sisi yang lain, dari Matius, dari Yohanes, dari Lukas, apa yang terjadi. Oke, tetelestai ini diambil dari Yohanes, dan saya akan membicarakan juga satu hal lagi yang diambil dari kitab Yohanes, yaitu kata ini saudaraku. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. He bowed his head, gave up His Spirit. Yohanes 19:30 tentang Yesus waktu dia mati di atas kayu salib. Anda pernah dengar ayat ini, saudaraku, ya? Matius 8:20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Pernah dengar ya ayat ini ya? Saya mendengar, saya membaca, saya tahu banyak orang mengatakan ini memang benar. Saya sudah ke Israel berulang-ulang, orang itu mengatakan pada saya. Saya cek juga waktu saya ke Israel, saya cek Yesus itu tidak punya tempat untuk tinggal dan meletakkan kepalanya. What? Apa maksudnya? Gak punya bantal, gitu. Gak punya bantal. Buru-buru bantal. Okay. Tempat tinggal, dia bisa tempat tinggal dan tidur dengan nyaman aja gak ada. Masa ya? Saya cek ternyata tempat tidurnya memang dari batu, selaku ya. Dari batu gitu, mungkin mereka pakai jubahnya, bajunya dilipat-lipat untuk jadi alas tidurnya. Bantalnya, I don't know, pakai apa juga. Saya memikirkan, wow, waktu Yesus ditanya oleh seseorang, saya mau mengikut kamu. Yesus menjawab begini, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kamu mau ikut aku enggak? Istilahnya begitu. Mau ikut aku enggak? Aku tempat tinggal pun aku enggak punya. Wah, saya memikirkan itu semuanya. Wow, Yesus enggak punya tempat tinggal, gimana ya? Ternyata, saudaraku, ternyata. Maksudnya, saudaraku ya, maksud ini berbeda. Bukan ngomong tentang tempat tinggal atau bantal, oke? Okay? Kalau Anda hidup zaman dulu, Anda akan miss bantal yang dibuat zaman sekarang yang begitu nyaman-nyaman, oke, okay ya? Saya mungkin tadi kedinginan jadi tidurnya agak tengeng leher saya, bantalnya terlalu nyaman mungkin ya. Bukan masalah bantal, saudaraku. Oke. Okay. Ada sesuatu yang bersih. Oke, okay, Alkitabnya. Ya, silakan. Oke, ini kalau Luisa bukan bantalnya ketinggalan, tapi mapnya ketinggalan. Oke, ini bukan masalah bantal, saudaraku. Oke, karena kata di sini meletakkan kepalanya, to lay his head, itu sama dengan kata ini, menundukkan kepalanya. Menundukkan dan meletakkan ini sama katanya. Kata yang sama. Klino dalam bahasa Yunani-nya, klino, itu kata menundukkan dan meletakkan itu sama. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa waktu Yesus menundukkan kepalanya, dia meletakkan kepalanya di tempat di mana? Yaitu di dalam dia mengasihi Anda dan saya, mengasihi umat manusia. Dia pada waktu itu dia belum mati dan belum mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya karena dia belum mendemonstrasikan kasihnya melalui kematiannya di atas kayu salib, pengorbanannya. Pada saat itu dia mengatakan, menundukkan kepalanya dan dia menemukan tempat untuk menaruh kepalanya, yaitu di dalam mengasihi Anda dan saya. Mengasihi. Pengorbanannya itu menunjukkan kasih yang luar biasa untuk Anda dan saya. Dia menempatkan dirinya, kepalanya, di atas kasih kepada Anda dan saya. Kasih yang sempurna, kasih yang begitu dalam, kasih yang begitu dahsyat, kasih yang sudah didemonstrasikan. So, Anda tahu saat ini bahwa ada seseorang yang mengasihi Anda. Dan Anda bisa memberitakan itu kepada banyak orang. Dan mereka boleh menerima apa yang Yesus sudah lakukan untuk mereka. Apa yang Yesus sudah kerjakan untuk mereka. Nah, kata ini ada di dalam Yohanes 19:30 dan Matius 8:20. The same word, kata yang sama. Oke, okay, now. Ya, kapan Firdausnya, Pastor? Oke, okay, this is Firdaus, saudara, ya. Nah, ini dia berkata pada penyamun itu. Aku berkata padamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini pun diambil dari Lukas 23, karena di dalam Markus tidak dicatat dengan lengkap, saudaraku. Oke. Tapi di Lukas 23 ini dikatakan demikian. Surely I say to you, today you will be with me in paradise. Today. Daripada hari itu. Di mana paradise itu? Yesus ada bersama dengan penyamun itu pada hari itu, pada dia mati. Jadi kurang lebih dalam waktu tiga hari sebelum dia bangkit, itu dia ada di paradise bersama penyamun. Di mana, saudaraku, paradise itu? Anda bisa lihat, mempelajari dan melihat itu di dalam perikop yang lain. Di dalam kitab Matius 12 ayat 40, itu dituliskan, ada ayat yang mengatakan demikian, Matius 12 ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi paradise itu ada di dalam rahim bumi. In the heart of the earth. What? Ada di tengah-tengah rahim bumi, tempat yang mungkin panas dan penuh dengan magma gitu ya. Jadi paradise ada di dalam rahim bumi. Oke? Okay? Benar ya? Anda bisa lihat itu dengan gambaran yang lebih jelas tentang paradise itu ada di dalam rahim bumi. Pada waktu Yesus berkata itu semuanya, kita melihat bahwa benar-benar bahwa paradise ada di dalam rahim bumi. Oke, okay, apa yang ada di dalam rahim bumi itu, di paradise itu ada apa aja, itu kita lihat ada beberapa ayat yang menjelaskan. Yaitu dalam kitab Kisah 2 ayat 27. Anda pernah mendengar ini. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, tidak membiarkan orang kudusku melihat kebinasaan. Dunia orang mati. Jadi disitulah tempat dikumpulkan orang-orang yang mati. Di tempat itu dikumpulkan. Semua orang yang mati dikumpulkan di dalam tempat itu. Di dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali dikatakan, for you will not leave my soul in Hades. Hades. Okay, Hades ini dalam bahasa King James-nya itu dikatakan hell. Hell atau neraka. Hades atau hell. Dalam bahasa Indonesia jelas sekali dunia orang mati. Perjanjian baru, New Testament, Hades atau dunia orang mati, tempat orang mati dikumpulkan semuanya, sampai Yesus datang bersama dengan penyamun itu, semuanya kumpul di situ, oke. Dan di dalam bahasa Ibrani-nya di Perjanjian Lama, Mazmur 16 ayat 10, itu sama persis dari Kisah 2, 27, itu persis sekali diambil, ya kan. Dikatakan, for you will not leave my soul in Sheol. For you will not leave my soul in Hades. Di dalam Kisah 2:27, dalam Mazmur 16:10, for you will not leave my soul in Sheol. Bukan Sheol Korea, saudara ya. Sheol itu sama dengan Hades, tapi dalam bahasa Gerika. Ini Gerika, ini dalam bahasa Ibrani. Old Testament, Perjanjian Lama, Sheol. Yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu juga sometimes hell, neraka. Tapi dalam bahasa Indonesia jelas sekali dikatakan dunia orang mati. Itu semua orang dikumpulkan di sana, dikumpulkan di situ. Oke, okay? Anda akan melihat di sini bahwa di Hades ini atau Sheol itu ada dua kompartmen. Ada dua tempat yang terpisah. Oke, okay? Dua tempat yang terpisah. Satu tempat penuh dengan ini ya, api dan torture atau siksaan. Satu tempat lagi itu tempat yang penuh dengan damai sejahtera, yang aman. Yang kalau kita dengar di dalam peristiwa Lazarus dan orang kaya yang mati pada waktu itu tempat yang menyenangkan atau pangkuan Abraham. Oke? Okay? Saya minta Anda sekarang boleh melihat bersama dengan saya di dalam kitab Lukas pasal yang ke-16 tentang Lazarus dan orang kaya yang mati. Oke. Nah, Anda bisa membuka Alkitab Anda karena saya tidak akan mencatat semuanya di sini. Lukas 16 peristiwa orang kaya dan Lazarus yang pada waktu itu mati. Pada hari yang sama mereka mati. Dan itu diceritakan oleh Yesus. Apakah ini peristiwa yang sebenarnya atau hanya perumpamaan atau gambaran? Kita tidak tahu pasti, seperti Yesus juga menggambarkan kasih Allah kepada kita semuanya di dalam perumpamaan domba yang hilang, mina yang hilang, anak yang hilang. Itu apakah itu kejadian yang sebenarnya atau perumpamaan? Tapi yang jelas itu adalah apa yang Yesus gambarkan semuanya untuk kita. Kita bisa melihat kasih Allah Bapa yang begitu luar biasa. Dan di sini kita bisa melihat paradise itu bagaimana. Atau Hades, atau Sheol dalam bahasa Ibrani-nya. Hades, dunia orang mati, itu apa yang terjadi di sana. Oke? Nah, dikatakan di dalam pasal 16 Lukas ayat 19 sampai 31. Dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, kain halus, dan setiap hari ia bersuka ya dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Lazarus badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Oke, kita melihat situasi yang kontras sekali. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Oke. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 22. Anda membaca di dalam Alkitab Anda sendiri. Oke. 23 dikatakan, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi dua-dua itu mati, sebelum Yesus mati di atas kayu salib ya. Jadi ceritanya ini dua orang itu mati. Lazarus mati, tiba malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati di tempat, oke, dia menderita sengsara, di tempat yang penuh dengan sengsara. Sementara dia di situ, dia melihat ke atas, oke, rasanya tempatnya berbeda, tapi satu daerah. Tempatnya berbeda tapi satu-satu daerah, dia bisa melihat ke atas dan dia bisa melihat itu Abraham. Jadi orang kaya itu cukup rohani, sebenarnya cukup terpelajar, dia tahu Bapak Abraham gitu ya. Jadi dia melihat dari agak kejauhan itu dia bisa melihat, oh itu Abraham, itu Lazarus itu yang ada di depan rumah biasanya. Di pangkuan Abraham, oke. Dia melihat di situ. Jadi situ satu daerah, saudaraku ya. Jadi apa yang terjadi di situ, saya teruskan dikit. Dibilang, lalu ia berseru, ayat 24. Katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain dari pada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi dua tempat yang berbeda, oke, ada jurang yang memisahkan yang tidak terseberangi. Oke, itu namanya Hades. Itu tempat yang mempunyai dua kompartmen, satu tempat sengsara, satu tempat yang penuh dengan damai sejahtera, di mana Lazarus di pangkuan Abraham di situ yang disebut paradise. Itu saudaraku, Yesus datang ke paradise, datang bersama-sama dengan penyamun itu ke paradise, datang ke sana untuk apa saudaraku? Untuk mengosongkan tempat itu. Paradise itu dikosongkan di mana pada waktu itu kita membaca banyak saint, orang-orang kudus yang bangkit berjalan-jalan di kota, oke, dan mereka itu semuanya dilepaskan dari situ. Abraham, Ishak, Yakub, orang-orang kudus yang pada zaman perjanjian lama, sebelum Yesus disalib, semuanya itu ada di situ, dan mereka dibebaskan, dikeluarkan, kosongkan semuanya. Oke, nah itu paradise ada di situ. Ada di Hades, di bawah situ. Tapi juga ada tempat siksaan. Nah, tempat siksaan itu kapan akan dikosongkan? Akan tiba waktunya juga. Tempat siksaan itu akan dikosongkan waktunya nanti pada pengadilan terakhir, sehingga semuanya itu diadili, maksudnya semua yang di Hades itu diadili, dan mereka dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, mereka tidak akan lepas dari kematian yang kekal. Apapun juga perbuatan mereka, mereka akan mengalami kematian kekal, karena upah dosa, sedikit dosa pun itu maut, tidak bisa dihapus dengan perbuatan baik. Nah itu terjadi pada penghakiman yang terakhir. Saya akan loncat lebih dahulu. Di Wahyu 20 ayat 13-14 dikatakan demikian. Lalu maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, di Hades. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya, lalu maut, dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. The everlasting, ini ada neraka, api yang menyala yang selama-lamanya. The lake of fire, dikatakan dalam bahasa lake of fire, itu nanti semuanya itu akan dilemparkan, dan bumi akan lenyap. Oke, Hades ada di dalam bumi, dan bumi akan lenyap, itu pun semuanya akan lenyap. Semua akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan apa yang terjadi, itulah kematian kekal yang selama-lamanya terjadi di situ. Oke, sangat mengerikan kalau kita bisa melihat, tidak ada kelepasan, pembebasan dari mereka. Jadi sementara hidup, Anda beritakan kabar baik. Anda sampaikan kabar baik kepada mereka. Anda berbicara akan apa yang Yesus sudah lakukan untuk mereka semuanya. Dan mereka boleh menerima. Karena sebelum Yesus, orang-orang hanya percaya pada pemberitaan para nabi. Nabi-nabi memberitakan, mereka boleh percaya, mereka masuk ke paradise dan diselamatkan. Dan sekarang ini, setiap orang yang mati di dalam Yesus Kristus, langsung ke surga bersama dengan dia. Langsung ke surga bersama dengan dia. Bukan lagi ke paradise, tapi langsung ke surga bersama dengan Yesus. Saudaraku, saya tutup dengan satu hal yang luar biasa, itu pada waktu orang kaya itu dan Lazarus. Kenapa orang kaya itu masuk ke neraka dan Lazarus masuk ke surga? Apa jawaban Anda? Apakah orang kaya itu karena dia kaya sehingga dia masuk ke neraka, dan Lazarus karena dia miskin, dia masuk ke surga, ke paradise? Karena apa? Karena dia kaya, masuk ke neraka. Lazarus karena dia miskin, masuk ke surga. Kalau iya, saya mau jadi orang miskin saja, Pastor. Setelah kalau orang-orang kaya, wah gimana? Jawabannya bukan. Bukan karena dia kaya, masuk ke neraka. Lazarus miskin, masuk ke surga, ke paradise, bukan. Apakah mereka karena orang kaya itu hidupnya mewah-mewah? Dan Lazarus hidupnya mau makan aja nunggu makanan yang jatuh dari mejanya orang kaya itu untuk menghilangkan kelaparnya. Dia nunggu, sengsara banget hidupnya. Borokan gak bisa diobati dan sangat sengsara. Apakah gara-gara dia sengsara begitu masuk ke paradise, dan orang yang kaya itu karena dia hidupnya mewah-mewah masuk ke neraka? Kalau jawabannya iya, Anda jangan beli baju-baju bermerek. Jawabannya juga tidak, saudaraku. Jawabannya tidak. Bukan karena kaya dan hidup mewah masuk ke neraka. Juga bukan karena miskin dan hidupnya sengsara seperti Lazarus masuk ke paradise atau masuk ke surga. Bukan saudaraku. Kita lihat, Anda membaca di Alkitab Anda, Anda bisa garis ini tuh, make sure Anda tahu jawabannya. Karena tidak dituliskan di situ kenapa kok orang kaya itu masuk ke surga, masuk ke neraka, dan orang miskin atau Lazarus masuk ke neraka. This is the answer. Ini jawabannya. Karena apa saudaraku? Karena waktu dia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, minta supaya minum sedikit. Enggak bisa, Abraham. Kita enggak bisa ke sana, kamu juga enggak bisa ke sini. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang itu? Kata orang itu, ayat 27. Kalau demikian, ya wes lah. Kalau memang saya enggak bisa, kalau saya enggak bisa, aku minta kepadamu Bapak Abraham ya, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, menyuruh Lazarus. Istilah Lazarus sudah bangkit lagi, datang ke rumah ayahnya, sebab masih ada 5 orang saudaraku. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Dia minta supaya Lazarus dibangkitkan, istilah itu dibangkitkan dan ngomong ke saudara-saudaranya yang masih hidup di rumahnya bapaknya. Kasih tahu. Bapak Abraham mengatakan, wah sorry. Sorry dong. Jawab orang itu. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Perhatikan ayat 30. Jawab orang itu, Tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Di sini kita melihat, apa kata Abraham kepadanya? Abraham berkata, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi ini masalah serius sekali. Di situ orang yang kaya itu jelas-jelas menunjukkan bagaimana sikap dia, saudara-saudaranya dan keluarganya terhadap pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik, pemberitaan tentang Mesias, pemberitaan tentang keselamatan. Mereka tidak percaya dengan apa yang diberitakan. Mereka tidak percaya. Kalau zaman sekarang itu tidak percaya apa yang Anda sampaikan, bahwa Yesus mati untuk Anda, mati untuk kamu, dan dia telah mengasihi kamu, kamu telah ditanggung semua kesalahan kamu, darahnya telah menebus semua dosamu. Ah, omong kosong. Ah, masa. Lain kali aja deh. Itu mereka tidak percaya. Tidak percaya yang demikian itu. Dan orang kaya ini, ternyata dia juga tidak percaya pemberitaan itu. Itu yang membuat dia masuk ke neraka. Membuat dia tinggal di tempat yang sengsara. Itu jawabannya, saudaraku. Itu yang membuat dia masuk ke situ. Sehingga kalau kita tahu bahwa apa yang terjadi, permintaan orang kaya ini, itu semestinya dijawab oleh Tuhan. Permintaan orang kaya ini. Kalau ada orang yang bangkit dari mati dan memberitakan kepada yang lain, mereka akan mendengar. Tuhan itu maha pengasih dan memurah luar biasa. Kasih karunia-Nya luar biasa kepada penyamun itu yang pertama kali menerima kasih karunia Tuhan. Hanya dia percaya saja, dia anak Allah. Pada hari ini kamu bersama dengan aku di paradise. Ya kan? Dan dia ada Allah yang luar biasa. Dan tahun 2001, permintaan orang kaya ini, itu dikabulkan. 2001. Karena pada waktu itu, kalau Anda lihat di YouTube semuanya, ada seorang hamba Tuhan, namanya Daniel Eke, Nigeria, dari Nigeria, Afrika. Pada hari dia berantem dengan istrinya, kemudian besok paginya, dia nyetir, remnya blong, kecelakaan. Waktu kecelakaan, dia belum mati. Waktu dipindahkan dari rumah sakit ke dokter pribadinya, di situ, dia rohnya diangkat, malaikat datang menyemput dia. Dan istrinya sedih sekali karena sudah mati istilahnya, karena rohnya sudah tidak ada. Jadi tubuhnya kemudian ditaruh di mortuary, di formalin, disuntik formalin selama 3 hari. Dalam waktu 3 hari itu istrinya menerima rema dari Tuhan. Dari Ibrani 11:35 mengatakan ibu-ibu menerima orang-orang yang mati dibangkitkan. Dia mendengar rema itu dalam hatinya, dia tahu, oh ini pasti bisa bangkit, ini suamiku bisa bangkit ini. Kemudian dia cepat-cepat dia dengar ada crusade di daerah dia, Rehat Bongke yang ada di situ sedang ada crusade, ada kebangunan rohani. Dia minta dari mocornya mengirim mayat suaminya dikirim ke crusade itu. Mereka rame-rame bawa ke crusade itu, tidak boleh masuk karena takut kalau itu di dalam peti, ya, ditidurkan di peti yang terbuka begitu, takut kalau ada bom di situ. Akhirnya mereka dialihkan tidak ke crusade tapi di ruang bawah, di ruang bawahnya. Disuruh ke sana dan mereka pada berdoa semua di ruang bawah itu. Pada saat crusade terjadi dan mereka sedang berdoa di ruang bawah, disitulah dibangkitkan Daniel AK ini. Bangun dan dia kaget, dia mengatakan, mana fileku? Ternyata dia diminta oleh malaikat untuk mencatat semuanya apa yang dia lihat. Oleh malaikat dia dibawa ke surga, ke neraka, dan dia mencatat semuanya itu. Dia bangun, mana fileku? Ternyata bukan file itu, tapi di otaknya semuanya. Nah, itu sudah 3 hari ada di mortuary dan disuntik formalin. Dia waktu bangun dan pergi kemana-mana itu masih bau formalin. Dan dia disitulah malaikat itu mengatakan, inilah permintaan orang kaya itu dikabulkan oleh kamu. Bangkit dan memberitakan. Dari situ pun, berapa banyak orang yang menerima Yesus dari pemberitaannya. Saya tidak pernah membaca atau tidak pernah melihat laporannya. Apakah efektif atau tidak? I don't know. Tapi menurut firman Tuhan, mereka tidak akan percaya itu aja. Mereka kalau percaya pun karena ketakutan, karena takut. Bukan karena percaya pada Yesus, tapi karena takut. Jadi peristiwa ini luar biasa, tapi saya mau supaya kita melihat bahwa di yang terakhir ini kita melihat penghakiman terakhir itu terjadi di sini setelah 1000 tahun. Jadi kita ada di daerah sini, ini zaman gereja, kita ada di sini, Tuhan mengangkat kita, Tuhan bertemu dengan kita di angkasa, kemudian naik ke atas dan kita bersama dengan Tuhan selama 7 tahun, sebelum bersama-sama dengan Tuhan Yesus datang kembali memerintah. Kedatangan dia yang kedua kali, dia akan menginjak di bumi. Diberitakan bahwa ia akan menginjak di Gunung Sion dan memerintah dari situ setelah 7 tahun pengangkatan. Di sini terjadi pemberian mahkota, upah kita semuanya yang percaya dan dalam semua kehidupan kita semuanya, itu upah itu diberikan di sini. Dan waktu datang kembali bersama dengan Yesus, selama 1000 tahun memerintah di bumi, 1000 tahun memerintah di bumi, Anda akan memerintah kota demi kota. Ada yang 1 kota, 5 kota, 10 kota. Bagaimana itu pemerintahannya? Saya juga tidak bisa menggambarkan karena begitu luar biasa. Tapi selama 1000 tahun, baru setelah itu penghakiman terakhir tadi dikatakan tentang Lake of Fire itu ada di sini. Nah ini gambaran sedikit tentang akhir zaman ini. Jadi pada saat sekarang ini, kita masih dalam masa kasih karunia. Kalau pemberitaan firman Tuhan itu sangat penting sekali. Itu yang bisa membawa orang itu diselamatkan. Apa yang menghalangi kita untuk tidak menyampaikannya? Apa yang menghalangi kita untuk memberitakannya pada orang-orang yang Anda katakan ini mokong banget orangnya? Tapi kalau kena pemberitaan Injil, kasih Allah yang menjamah dia, Yesus meletakkan kepalanya atas kehidupannya, dia mengalami kasih Allah luar biasa, akan berubah, tidak mokong lagi, saudaraku. Oke, apa yang menghalangi kita untuk memberitakan kabar baik kepada mereka? Apa yang memberitakan kita, menghalangi kita untuk menyampaikan keselamatan ini kepada teman-teman kita yang belum yakin, belum percaya, yang kalau pada saat-saat lagi dalam ketakutan, patah semangat, mereka sepertinya tidak ada harapan. Disitulah kesempatan. Anda ada di situ bersama dengan dia untuk menyampaikan kabar baik. Ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Nah, setelah saudaraku, saya akan tutup semuanya ini dengan apa yang Yesus katakan. Pada hari ini aku akan bersama-sama dengan engkau di paradise. Karena sudah selesai semuanya, dan setiap orang yang mati pada hari ini, setelah Yesus naik ke surga, itu semuanya yang percaya masuk ke surga bersama dengan Yesus. Amin, saudaraku. So, Anda punya pengharapan yang luar biasa, Anda punya kesempatan yang besar untuk bisa membawa kabar baik ini kemanapun Anda berada, dan mulai dari roommate Anda, mulai dari teman Anda yang dekat, mulai dari orang yang dekat dengan Anda, yang bisa ketemu dengan Anda. Anda tidak usah repot-repot, sampai harus pergi ke Afrika yang kulturnya, budayanya beda sekali. Anda harus harus dicemplungkan di Irian Jaya yang mungkin makanannya sangat berbeda. Harus makan ulet-ulet dan segala macam yang gitu ya, aneh-aneh gitu. Tidak perlu sampai harus demikian, saudaraku. Tapi Anda akan ada di tempat-tempat di mana Tuhan boleh taruh Anda dan Injil boleh diberitakan. Oke, kita percaya Roh Kudus yang bekerja atas hidup orang itu dan mereka boleh percaya. Kalau belum percaya, that's fine. Ngomong lagi next time kalau ada kesempatan. Atau orang lain ngomong kepada dia untuk membicarakan, menyampaikan kabar baik. Statistik mengatakan kurang lebih 7 kali orang mendengarkan kabar baik baru mereka percaya. Ada yang 1 kali mendengarkan percaya, ada yang 14 kali mendengarkan percaya, baru percaya. Jadi average itu 7 kali. Jadi kalau Anda menyampaikan kabar baik, Anda ditolak, jangan khawatir. Ada waktu yang lain, kalaupun ada waktu untuk orang itu. Kalau tidak pun, Anda tahu bahwa dia bukan menolak Anda, tapi menolak kabar baik itu. Amin, saudaraku. So, kita tutup dalam doa, kita boleh melihat kembali teman-teman yang kita kasihi semuanya. Mungkin sanak family kalau ada yang belum bertobat, belum terima Tuhan Yesus. Kita percaya akan janji Tuhan mengatakan, satu orang dalam keluarga itu diselamatkan, maka seisi rumah tangga itu akan diselamatkan. Jadi kita percaya satu persatu, kita akan melihat keselamatan itu akan datang di dalam seisi rumah tangga, seisi sanak family keluarga Anda akan boleh diselamatkan. Amin, saudaraku. Just close your eyes and kita berdoa bersama-sama. Kalaupun di tempat ini, kalau ada seseorang atau dua orang yang belum yakin bahwa Anda mengalami keselamatan, belum yakin Anda masuk ke surga, kalau pada hari ini Anda mati, God forbid. Tetapi kalau Anda belum yakin, Anda bisa meyakinkan diri Anda dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kabar baik sudah disampaikan, pada hari ini dia telah mati untuk kita 2000 tahun yang lalu dan menanggung semua dosa kesalahan kita. Semua yang kita tidak lihat, kita tidak perhatikan, kita tidak sadari, ataupun yang kita sadari semuanya sudah ditanggung oleh dia 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Sehingga dia mengatakan sudah selesai. Kesalahan kita sudah ditanggung semuanya. Dan kita menerima pengampunan, menerima pembebasan. Karena dia yang benar dipersalahkan, dihukum mati. Supaya kita yang salah, yang terhukum, yang harus menanggung semua kesalahan kita, kita dibenarkan di dalam dia. Di dalam dia, karena kita menerima dan percaya dia sudah menanggung semuanya untuk kita. Kalau itu Anda, itu iman Anda, percaya Anda, ucapkan doa ini bersama dengan saya, dan Anda punya keyakinan, kan keselamatan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk Yesus yang telah mati untuk saya, untuk aku Tuhan. Menanggung semua kesalahanku dan darahnya curahkan untuk mengampuni semua dosaku. Aku menerima Yesus dalam hatiku, aku menerima Yesus dalam kehidupanku. Aku percaya Yesus mengasihi aku, mati untuk aku. Dan aku dibenarkan di dalam Yesus. Menjadi anak-anak Allah yang dikasihi. Menerima posisi sebagai anak Allah, sebagai orang yang dibenarkan. Dengan percaya in Tuhan, aku menerima Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hidupku untuk melayani Engkau, membawa kabar baik ini kemanapun aku pergi. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Firman telah disampaikan, biarlah Firdaus nyata di dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Perkataan Yesus, tetelestai, sudah selesai, nyata di dalam setiap kehidupan. Apapun juga pergumulan, persoalan, tantangan dalam kehidupan, Tuhan, Engkau boleh melawat sekali lagi dan janji-Mu nyata, hingga boleh melepaskan, membebaskan, mengalami pembebasan yang sepenuhnya. Karena Engkau yang telah melepaskan dan membebaskan lebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau jangkau setiap hati, berikan semangat baru, pengharapan yang baru, dengan memandang pada Yesus dalam langkah-langkah hidup kami. Urapi setiap mulut untuk berbicara kabar baik, dan hati setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk penuh dengan courage, keberanian, untuk memberitakan Injil kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu, urapan-Mu atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan, amin. God bless you.
Happy Sunday. Shalom. Winter is coming, ya. Cold. Thank you, Pastor, for the word. So, announcement, the Green Card Lottery start October 8 until November 19. So, masih bisa. Untuk single $10, husband and wife $15, family $20, contact person, Saudari Lovisa and Mimi. I Grow Chapter 3 next week, November 17, jam 1:30 sampai 2:30. Oh, 19, yeah. Sorry, not 19. Operation Shoebox, the gift that keeps on giving. Yeah. Hubungi Saudari Lovisa.
Good afternoon, everyone. Jadi untuk for the Operation Shoebox, we extended the collection time.